dang ay si dong ila.
Ta si bibiyag nga Kristo kanipan nakapakawan. Nakaapyakan ayata adi na balo. Ta nasantuan nga liblo ibagana nga Dios ta mangusgal kada ta madingap apyaen ta tao. Ngem di tayo mabalin na metla nga pakawanen. Ibagak di ka no sino sita nga mamakawan di tayo. Si Jesus, isulo na tagduduma nga banbanag pala di tayo nga tattao. Kalyad na nga isulo wenno ibaga ta tattao ngay ayaten na dayda nga lisan. Kalayad na pay nga maamuan nga ta Dios, mabalin na ta mamakawan ta amin nga adi na balo nga apyada. Kadata nga madinga apya, makunen nga basol.